Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, Lietuvos katalikų bažnyčia mini palaimintą Jurgį Matulaitį. Ta proga mūsų laidoje su Bernardinai LT redaktorium ir knygos Kelio bendryje autorium daktaro Andrium Navicku, o taip pat Bernardinų LT religijos temų redaktorė Saulina Žiugždaitė, kalbėsime apie šventuosius kaip bendrakeleivius kasdienybėje, kurie padeda rasti vaistų mūsų didžiausiai ligai ir prakeikimui nuodėmiai įveikti. Ir visa būtume atsigręžti į Kūrėją, kad būtume jo sūnaus išganyti. Tai noriu pasveikinti jūs, mielas Andriau ir Saulina, sutikusiu sudalyvauti šioje laidoje. Sveiki.
Sveiki.
Ir jau, kaip ir minėjau, kalbėsime šiandieną apie palaimintą Jurgį Matulaitį, kurį, kaip mielas Andriau, jūs savo knygoje Kelio bendryje pavadinate vieno iš tikėjimo stalkerių. Teikiate, aišku, 12 šventųjų mūsų bičiulių bendrakeleivių. Ir įdomu, kai gavau kalėdoms dovanų šią knygą Kelio bendryje iš paties autoriaus. Tai pagarbiai ir nedrąsiai atvertusi pamačiau ir kas labiausiai užkabino – stalkeriai. Mūsų karta užaugusi su Tarkovskio filmais asocijuoja, na, kaip įvedlį stalkerio metaforą. Tai įdomu, norėtųsi ir šiandien kalbėtis apie Matulaitį, kuris yra mūsų tikėjimo vedlys ir jūs pats savo knygoje šią mintį tiesiog siūlote. Vedlys, kaip ir jūs sakot, į egzistencinio nerimo gelmę, kad atrastume vienintelį, tik mums skirtą gyvenimo kelią. Ar galim taip teikti, perfrazuodami jūsų knygos mintį, kad Matulaitis toks ir yra tikėjimo kelionėje?
Sveiki dar kartą. Iš tiesų tas sąvokas talkeris man jį buvo labai ir yra artima, nes vėlgi galbūt tos kartos, kurios užaugo arba ugdėsi iš Tarkovskio stalkerio filmo, tai gali suprasti, kodėl tas stalkerio žodis jis yra netgi šiek tiek tikslesnis, galbūt negu vedlys. Nors teko bendrauti ir su jaunesnių kartų atstovais, tai jie taip nustebė, žiūrėjo tą žodį stalkerį ir turbūt jis jau mažiau šneka. Bet priminsiu, kad stalkeris yra tas, kuris nėra tik tai vedlys, jis yra vienas iš tų, kurie eina į zoną, į sudėtingą erdvę ir būtent kaip jis ir pats sako, kad kiekvienas į tą zoną turi nueiti savo kojomis. Stalkeris gali tik tai papasakoti apie savo patirtį, gali parodyti pastus, į kuriuos derėtų neįkliūti, gali būti patarėjų. Tai man atrodo, kad mes kartai šiandien žvalgomės labai toli, galvodami apie patarėjus, apie tai, kas galėtų mums padėti kasdienėme gyvenime, nepasižiūrime, kad ir vat, tarpę mūsų tautoje, mūsų istorija, galima atrasti tokių žmonių. Ir mano supratimu, kad būtent palaimintasis Jurgis Matulaitis yra vienas iš tokių žmonių, kuris, nors apie jį ir jau tarsi daug šnekama, bet jis visgi yra pakankamai neįvertintas. Neįvertintas būtent kaip aktualus šiandien. Ne tik tai kaip tokia antikvarinė būtybė, kuri kažkada tai gyveno, padarė daug istorinių gerų dalykų, taip čia būtų Vytautas didysis ar dar kažkas, tai bet būtent mano supratimu aktualus čia ir dabar. Ir man buvo labai liūdna, kai aš atsiverčiau savo dukros istorijos vadovėlį ir pažiūrėjau 20 amžiaus vat aprašymą Lietuvoje ir pamačiau, kad na, Jurgio Matulaičio nėra iš tikrųjų istorija. Mes mokomės istoriją, bet Jurgio Matulaičio galbūt ir bažnyčios istorijoje Jurgio Matulaičio mūsų sąmonėje yra šiek tiek per mažai. Ir turbūt dėl to ir kenčiame, negalime pasinaudoti jo pagalbą.
Na, o gal tai yra nacionalinis bruožas, kad, na, kažkaip mylim kitus šventuosius, o savų jų nelabai?
Taip jas gal, bet matote, man atrodo, kad Jurgis Matulaitis yra labai nepatogus šventasis, nepatogus vedlys tuo, kad jis niekados nelaikė savęs auka, o lietuvių tautoje mes taip esame įpratę, mes įpratę dairytis ir sakyti, kad štai vat vieni suspaudimai, kiti suspaudimai, ir mes vis norime sakyti, kad vat, o jeigu būtų, vat, jeigu nebūtų sovietmečio suspaudimų, jeigu ne ateizmas, prieš tai jeigu ne carizmas, tai mes galėtume nuveikti didžius darbus. Jurgis Matulaitis, jeigu pažvelgtume jo gyvenimą, atrastume ten daugybę suspaudimų ir daugybę skausmo, kančių, bet jis visada kažkaip kažkaip taigi veikiau į tai priėmė kaip dovaną ir dalinosi su kitais ir ėjo būtent gyveno tuo nugalėkime arba įveikime blogį gerumu, vietoj to, kad jis pasakotų, kodėl jis kažko negali padaryti. O mes šiandien mėliau pavadiname kokią aikštę, mokyklą, Matulaičio vardu, bet šiukštu sakome, kad na, mes turime vis tiek į blogį atsakyti blogiu, kad mes turime vadgintis, turime, esame užspausti, galų gale tikrai va tų principų, man atrodo, elementarių principų, kurie išlaikėsi Jurgis Matulaitis, mes jų neįsileidžiame į vidų, mes kažkada nesugebame patikėti, kad tai yra gyvybės dovanos.
Taip, Andriau, nuostabu tai, ką dabar minite ir ką rašot savo knygoje, kai skaitai tekstą apie Matulaitį, atrodo toks paprastutis ir lengvas, bet kažkaip norisi jį grįžti ir vis randi naujų perlų, kur na, tiesiog iki gilių gelmių sukrečia ir verčia vis labiau apie tai galvoti. Ir dabar norėčiau klausti Saulena, kuri yra šalia kartu su mumis ir turbūt nebus paslaptis, jeigu išduosim klausytojams, jog Saulena užaugo Matulaičio namų lopšyje Marijampolėje. Tai Saulena, noriu klausti, ką Andrius sako apie Matulaitį. Tu augai, buvai šalia žmonių, kurie buvo ugdyti Matulaičio dvasioje. Tai buvo tėvai Marijonai, seserys Vargdienės, kurie augino pogrindžio jaunimą. Kokie tavo būtų pastebėjimai iš vaikystės ir ankstyvosios jaunystės dienų?
Taip, Daiva, iš tikrųjų turėjau tą privilegiją, dabar galiu tai tikrai vertinti kaip privilegiją, užaugti Matulaičio pašonė, galima taip sakyti. Ir tik tai dabar, va, kai tą klausimą tiesiog suformulavai prieš laidą, gal dar aiškiau savo įsivardinau, kad Matulaitis buvo kaip gyvas asmuo mūsų tarpe Marijampolėj, kadangi jo palaikai ten irisi nuo 34 metų. Ir galbūt net nesąmoningai labiau, nei sąmoningai, jo buvimas veikė visą tą miestą. Atsimenu pirmiausiai močiutės pavyzdį, jos pamaldumą, tokį šviesų, patrauklų. Seserys Vargdienės, kurios mus organizavo vaikus mergaitės adoracijai, šventėms, ypač sesuo Veverutė Beišytė, kuri turėjo tikrai dovaną užmėgsti santykius su žmonėmis. Ir gal, nežinau, galvoju, gal teologijos studijos mano gyvenime atsirado ne tik dėl sovietų kaltės, kad jie draudė pažinti Dievą ir tikėjimą, bet ir dėl sesers Verutės organizuotų žemųjų, kabutėse, teologijos kursų mums parapijos jaunimo grupei, kur tiesiog interesas sužadino tiems dalykams. Ir po to seserys, kitos seserys, Vunutė, Valytė, kurios buvo gyvos bibliotekos, dalinosi knygoms su mumis. Na, žodžiu, aš patyriau toje parapijoje, patyriau šeimą, kurioje iš tikrųjų nesijautė jokių skirtumų. Ir kai va, Andrius minėjo apie stalgirį, apie vedlį, iš tikrųjų, va, tai pagalvojus, na, šventieji yra tarpininkai, bet tarpininkai pas Dievą. Bet labiausiai dėl to, kad va, konkretus žmogaus gyvenimas geriausiai papasakoja, geriausiai perteikia Dievo patirtį. Kažką, ką mes galim pajusti odą, kai skaitome Matulaičio užrašuose jo mistinės patirtis, bet ir jo kančią, jo apsisprendimą, jo draugiškus santykius. Žodžiu, aš patyriau šeimą ir tą tokį realų artumą prie žmonių, kurį liūdėjo žmonės, kurie supo mus Marijampolės parapijoje.
Ačiū. Saulena, dar norėčiau grįžti, Andriau, prie jūsų teksto. Jūs labai, na, tikrai kalbate apie meilę ir atsidavimą bažnyčiai kaip vieną iš svarbiausių Matulaičio bruožų ir teigiate, kad tai yra tikrasis gyvybės kelias. Kitaip sakant, būti tikru žmogumi. Ir kas man labai įdomu ir stipriai suskamba, tiesiog atrandi sąsają su šiandienos popiežium Pranciškum, kurio, na, apibūdinimą jūs taip pat talpinate savo knygoj. Ir Artumos žurnale yra talpinamas straipsnis, kuriame apie Matulaitį sakoma tiesiog jo žodžiais, kad, na, formulikės gyvenimo neišgelbės. Kaip jūs matytumėt, ir dar tuo pačiu norėčiau tęsti toliau tokį apibūdinimą Matulaičio vėl iš jūsų knygos, kad Matulaitis savo gyvenime nesiekė savų projektų įgyvendinimo, bet labiau žiūrėjo to instaurare principo – atstatyti griuvėsius. Na ir mes savo patirtį žinom, kad griuvėsius arba tai, kas mirė, atgaivinti yra praktiškai sudėtingiau, negu kažką naujo padaryti. Ir kad visą tai jūs darė dėl Jėzaus, kaip jūs matytumėt, mes šiandien po 50 sovietinių okupacijos metų vis tiesiamės. Kokia būtų palaimintojo, koks vaidmuo? Ar čia mes tik pritempinėjom taip mechaniškai?
Ne, man atrodo, kad tikrai mechaniškai nepritempinėjom ir man ir knygoje kelio bendryje norėjusi, sakau, galima buvo rašyti ir apie šventuosius, ir apie palaimintuosius, nes jie iš tikrųjų yra, kaip sakyti, jų pavyzdys yra ne tai, kad mes pasakytume, o kokie jie ir koks aš, kad vat aš to negaliu, bet būtent, kad jie parodytų tą visą įvairovę, kad kiekvienas iš jų susidūrė su išbandymais, su kuriais susidūrėme ir mes. Ir kiekvieną akimirką ir mes esame kviečiami atsakyti vienai par kitaip. Ir Jurgis Matulaitis šiandien man skamba ypatingai aktualiai būti įvairiais klausimais, kai jis kalba apie visuomenę, kai jis kalba apie būtent įveikti blogį visų pirma savyje, įveikti blogį visuomenėje, įveikti blogį bažnyčių. Jis niekados nebuvo toks, na, naivus optimistas, kaip kartais įsivaizduojami krikščionis, kurie pasižiūri ir sako, viskas yra gerai. Jis pats savyje matė, kiek negerovių ir kiek purvo yra. Bet jis suprato ir tą dalyką, kad bet man čia labai suskamba tas pats panašumas dabartiniu popiežiumi Pranciškumi, kai jis sako, kad mes niekados neturime pavargti atgailauti arba būtume nepavargti atsiprašyti, nes Viešpats visada yra stipresnis. Kai atrandi savo silpnybę, mes labai dažnai kažkaip pradedame bėgti nuo Dievo, bet iš tikrųjų ta silpnybė kaip tik ir yra tas, kad Dievas už mane stipresnis ir Dievas gali mane paimti ant rankų. Ir Jurgis Matulaitis labai aiškiai savo gyvenime sakė, kad tikrai iš savęs jis nebūtų padaręs tokių darbų, jis tai labai aiškiai jautė. Kitas dalykas, man atrodo, labai svarbus, ypač kai kalbam apie bažnyčią. Jis tikrai matė ir ten tikrai galima atrasti tokių skaudžių teiginių, kai jis sakė, Viešpatie, atsiųsk man tikinti kunigą. Sakė, negi nėra tikinčių kunigų, negi visi jie kažkur tai nuėjo ir kažką tai daro, tai jis būtent matė tas bažnyčios blogybės, jis buvo susidūręs su baisiausia įtampa, ypač paskui, kai jis grįžta jau kaip nuncijus į Lietuvą. Ir jis tada labai nustebęs, matome šių užrašuose, jis sako, niekada aš negalvojau, kad tokia prasta situacija. Bet jis visą laiką laikosi to principu, kad šitoje situacijoje mes turime padaryti tai, ką mūsų Dievas kviečia ir ką galim, o ne pulti nevilti arba kritikuoti kitus. Ir tas principas kalbėti apie save ir daryti tai, ką pats gali padaryti, man atrodo, yra didžiulė pamoka ir mums šiandien katalikams, nes vėl ir vėl įsitikinu, kad kai mes susitikę pradedame svarstyti, ką kiti gali padaryti ar ko kiti nepadaro, mes jau esame menkai krikščionis. Mes turėtume iš tikrųjų sakyti, ką aš galiu padaryti. Ir mes esame įpratę kalbėti apie kitus. Kita vertus, tai jo pamoka apie tai, kad Dievas yra aukščiau negu kažkokie tai valstybiniai, tautiniai arba kiti interesai. Man atrodo, irgi labai juos verta ir verta prisiminti, kai Matulaitis sako tą dalyką, kad geriausiai aš pasitarnauju ir savo tėviniai, kai aš tarnauju Dievui. Bet aš negaliu apversti tos formulės. Nes mes šiandien, kai darome kažkokius tai darbus ir katalikai, mes labai norime, kad Viešpats būtų už mus, kad Viešpats būtų tų projektų vadybininkas. Užuot patys tapę Viešpaties projektų vadybininkai. Čia man atrodo irgi esminis skirtumas, kad mes bandome Dievą įdarbinti, užuot ėję dirbti jo vynogyną. O Matulaitis labai aiškiai sakė, kad aš einu dirbti Viešpaties vynogyną ir einu būtent man skirtą mažėti, o jam didėti, kaip ir pasakyta Evangelijoje. Ir jis tuo gyvenimu liūdėjo, kad tai yra būtent gyvybės kelias. Ir vat, kai jis skaitai, kartais apima pavydas ir galvoji, na, ir aš taip norėčiau, bet kai pats pamatai, paragauji to kelio kažkiek ir supranti, kad tikrai Dievas kiekvienam dovanoja tokį pasirinkimą. Ir kiekvienas esame pakviestas į šventumą, kiekvienas ir stalkeris mus gali tikrai nuvesti mūsų zoną, jeigu mes tik tai eisime.
Taip, ir įdomu, Andriau, kai pavasarį kažkada sėdėjome apskrito stalo diskusijoje draugė, aš turbūt pirmą kartą supratau, ką Matulaitis kalbėjo apie gailestingumą ir apie nusidėlį. Ir būtent iš jūsų lūpų, kai sakėt, aš esu nusidėlis, kuriam reikia išganimo, tai tas labai stipriai nuskambėjo. Ir tai, ką jūs sakot apie tą nuolatinę kritiką ir virkšlenimą, kas būdinga mūsų kraštui. Norėčiau Saulenos klausti, buvo sovietmetis, gūdus laikas ir Marijampolės parapija, jaunimo būriai, naktimis adoracijos, laukimas Velykų ryto, per naktį giedant graudžius verksmus su seneliu Zakristijonu Marijonu broliuku Antanėliu Gumausku. Kokius tu galėtum išskirti ypatumus gal tos parapijos, kuo ji buvo skirtinga tuo laikotarpio, net skirtinga gal nuo šiandienos, kas buvo kitaip ir sakytum atulaitiška?
Na, negalėčiau pasakyti, kuo dabartinė parapija skiriasi, nes tikrai mažai be grįžtų Marijampolę. Manau, kad viskas auga toliau pagal kitą kontekstą, bet manau, kad galim tikrai teikti, kad Matulaičio braižas, jis išliko visose, kurie gyveno jo dvase, jo maitinami. Nes kaip minėjo, tą šeimiškumą, kurį jutau parapijoje, jis iš tikrųjų dabar pagalvoju kelionės su grupėm šeimų, į Šiluvą, Šlavantus, kur kiekvienas paimdavo, kas ką galėjo į savo automobilį, dalijosi savo pietumis. Aš tikrai neatsimenu kažkokių tai apkalbų, kritikos, kuri dažnai atsiranda bendruomenėse. Toksai skaidrus paprastumas, vaikiškumas, gal sakytum, kuris man yra įstrigęs. Tas bendravimas suaugusių vaikų, jaunimų buvimas kartu. Po to tikrai, manau, yra neįlinis dalykas tas žmonių nerušiavimas. O man dabar kažkaip iškilo prieš akis žmonės, kurie buvo jaunimo grupėje tuo metu kartu su manim. Tai buvo labai įvairų žmonės. Buvo mergina, kuri, atsimenu, man paaugliai padarė įspūdį, pasakodama, kad kas rytą atsikelia 2 valandom anksčiau, nes šukuojasi bent 1 valandą prieš veidrodį. Bet nei viena sesutė vienuoliai nepasakė jai nei mažiausio komentaro ar nešyptelio kreivai. Ta prasme, tas nerušiavimas, tas žvelgimas į kiekvieną žmogų su pagarba tikrai, tikrai buvo dominuojantis. Ir malda, bendra adoracija, taip, bet ir šventės, nauji metai, joninės, ta prasme, pilna vertis, panagrojus gyvenimas, kur buvo galima džiaugtis juo visoms spalvom, nežinau, temos, intelektualinės temos, sutikimais šeštadienį pas kažką namuose, taip pat nebuvo pamiršta. Tai savotiškai ta asmenybė, koks buvo Jurgis Matulaitis, dvasingas, intelektualas, veiklus, arti žmonių, arti paprastų žmonių, kuriuos jis suprato. Kažkaip man atrodo, kad tai įsispaudė į vienuolių, į tėvų marijonų braižą ir tuo pačiu formavo tą parapiją.
Ir neištversi nepridūrus, kad turėjo Marijampolėje amžinatilsį kunigą Šulskį, kuris nuo pat jaunystės peršautas, paralyžuotas, išgulėjo lovoje ir kad iš jo namų ateidavo ukrainiečiai patarnautojai ir staiga pradėjo aukoti mišes, vėliau kunigas Ričardas Repšys, buvęs zakristijonas Marijampolės, irgi patampa kunigu, kai vyko teismai Zdebskio, Svarinsko, Tamkevičiaus, kunigų, pogrindininkų ar rezistentų. Pas juos mes važiuodavom, veždavo sesuo Verutė parodyti, ar kuniga Jaugelį prieš mirtį paralyžuota, sakydama, žiūrėkit vaikai, kas yra jūsų ateitis. Štai ant ko stovi mūsų bažnyčia. Kai siekė marijampoliečiai atgauti Marijampolės vardą, irgi per naktis melsdavosi, eidavo kryžiaus kelius ir budėdavo, melsdami Dievą ir garbindami Dievą. Tai va, ta matulaitiška dvasia tiesiog atrodo persunkusi visą parapijos gyvenimą.
Negi galiu pridurti trumpą tokią anekdotinę situaciją. Nežinau, kelintoj klasėj buvau, bet vieną kartą mūsų direktorė, neapsikentusi, sukvietė visus moksleivius nuo 1-ko iki 12-ko, kurie nedalyvavo pamokose 27 sausio kažkurių tai metų. Ir mes turėjom dar kartą pasiaiškinti, kodėl nedalyvavom pamokose. Nes kas met 27 sausio 12 valandą būdavo aukojamos mišios, būdavo minimas Matulaičio mirties diena ir, aišku, aš neįdavau į pamokas. Bet atsimenu tai kaip mėginimą kažkaip pristabdyti ar kontroliuoti tą ryšį su bažnyčia, bet jisai galiausiai nedavė rezultatų.
Na ir sakykim dabar, Andriu, ir jum, ir Saulena, tavo klausimas būtų, ta praeitis Matulaitis spindi visu savo šventumo grožio. Parapija sovietmetyje gyveno ir gyveno tą mintį. Šiandieną irgi tai bandoma, kiek įmanoma plačiau daryti jau laisvėje. Kiek mums yra garantas šventųjų pavyzdys šiandienai? Ar užtenka, kad jie buvo šventi? Taip, na, naiviai klausiu.
Matot, iš tikrųjų čia, kaip jūs pradėjote kalbėti, jokios formulikės negali būti. Pavyzdžiui, man Matulaitis ilgą laiką buvo garbingas, vienas iš garbingų vyskupų. Žinau, kad jis yra palaimintas, jis buvo netgi perskaitęs jo biografiją, bet man tai buvo toks kažkur tai egzistavęs žmogus, nusipelnęs, vienas iš istorinio būtybę. Ir tikrai visiškai nesiniai prieš, jau netgi pasibaigus Matulaičio metams, vat, kurio šventėmas, tai man į rankas dar kartą pakliuvo jo užrašai, dienoraščiai ir man jie prabilo visai kitaip, ir man tada jie tokie degančiai prabilo. Tai vat, galima sakyti, kad tie šventieji daro įvairius stebuklus ir labai skirtingais būdais. Kiekvienas turi savo pasirinkimus, savo problemas, ir šiuo atveju, man atrodo, labai tai svarbi yra šventųjų įvairovė, kad vieni sprendžiamės daugiau atrodo linkia intelektualumą ir sprendžiam klausimus, tam būtų labai nuostabu Tomą Akvinietį visada turėti pašoniai. Kitas, sakysim, politikui visada verta prisiminti Tomo Moro pavyzdį. Galų gale yra motina Teresė, yra kiti šventieji, kurie mums kasdien primena, kad kažką primena, neleidžia galbūt ir užsnūsti dvasį. Ir kitas dalykas rodo tą kažkokį tai ir kelią, gyvybės kelią. Kol mes galvojame, kad mums viskas gerai, kol mes esame visi ramus, kol mums atrodo, kad čia reikia tik tai kažkokių tai vitaminų, to mums tie šventieji mes jų taip ir nesuprasim. Bet kai jau pradedame suvokti savo ligas, kai pradedame jau ieškoti išsigydymo kaip tokio gyvybės, tai tada šventieji yra mums kaip kažkoks tai labai svarbus arba vaistas, kelias, kaip tie gydytojas, kuris žino, kuris gali kažką tai patarti. Tad, susikau, čia vat reikia, irgi visų pirma, turbūt Viešpats padovanoja tą poreikį ilgesį.
Taip. Ir Saulinau, o kaip pačiai atrodo? Tai, ką Andrius sako, kad mes turim iš šitų vedlių, iš Matulaičio mokytis jų deginančios aistros gyvenimui.
Na, aš tikriausiai norėčiau pritarti Andriui dėl to, kad šventė yra labai įvairūs temperamentų skiriasi asmenybė ir savo istoriniu kontekstu. Ir tai yra gerai. Ir manau, nėra prasmės siekti atkartoti kokį nors šventai. Nes mes visi esame unikalūs, jeigu dėl to ir mūsų, jeigu mūsų kelias irgi yra savitas ir unikalus. Manau, kad tai, ką galim pasimokyti iš kiekvieno šventojo, kur tikrai, jeigu pažiūrėtume iš arčiau, yra bendra jiems visiems, tai tas atvirumas dievo valiai, dievo žodžiui. Ir manau, kad Matulaitis buvo vedamas iš vidaus. O va čia šito galim tikrai kiekvienas ieškoti, siekti tos dovanos, tos malonės. Ir manau, labiau pasukčiau klausimą, kuo mane žavi ta asmenybė. Tai čia paminėčiau tą jau, tai ką minėjau, tą artumą prie žmonių, prie realaus gyvenimo. Tai yra, kad jis suprato balgudžius Vilniaus vyskupų būdamas, kurie buvo labiausiai galbūt ignoruojami ir skurdo labiausiai, suprato našlaičius, kuriems įkūrė namus ir pats ieškojo jiems kuo sušildyti, suprato darbininkus, jaunimą Lenkijoje. Ta prasme, jisai buvo arti žmonių ir tuomet atsakė į jų tikrus poreikius, o ne kažkokius tai kitokius. Kita vertus, tas aiškumas, matant problemas, kas jas sprendžia ir pasiekęs akademinį pripažinimą, tai jisai viską palieka ir atsigrėžia į pašvęstą į gyvenimą. Ir man tai labai stiprus liūdėjimas, kad jis atpažįsta problemų šaknį ir vaistą ir pasirenka būti tuo vaistu, bet va, kad būtų įrankių, per kurį Dievas veiktų. Ir sako, kad tai yra didžiausia, ką žmogus gali nuveikti. Aš tai bent suprantu. Ir tokiu būdu paradoksaliai tarsi numirdamas, apmirdamas, kaip žmogus, kaip asmenybė. Iš tikrųjų, jis tampa sėkla ir jo charizma, jo misija, kam jis buvo sugalvotas šiam pasauliui, tęsiasi tuose, kurie toliau gyvena jo charizma, jo įkurta kongregacija, seserys, seserų kongregacija, kurie pratęsė jį savotiškai. Tai tas pasidauginimas įvyksta per savotišką mirtį. Tai mane tikrai žavi.
Ačiū, ir laida eina į pabaigą, ir man atrodo, ir dabar yra tos pačios tendencijos statyti paminklus svarbiems žymiems asmenims, kabinti atminimo lentas, bet jų idėjos, kaip jas galim įgyvendinti šiandieną, ką turėtume toliau daryti, kad Jurgis Matulaitis taptų tuo mūsų bendrakeleiviu, padedančiu išsirengti iš savęs ir atrasti Jėzų, arba kitaip sakant, vėl Andriau jūsų žodžiais, sugražinti Evangelijos skambesį gyvenimui.
Taigi mano įsitikinimo yra visų pirmiausia, turime dalintis tuo, kas mums yra svarbu, vat, kuo mums jis svarbus yra, ką mes atrandame, ir bandyti tas jo mintis, tas jo gyvybinius receptus taikyti savo gyvenime. Mažiau pasakodami apie tai, ką kiti privalo daryti. Būtent, man atrodo, turime labiau liūdyti savo gyvenimo ne žodžiais. Man atrodo, taip darė ir Jurgis Matulaitis. Tai būtent yra didžiausia jo atmintis, negu o ne paminklas ar ten gatvė pavadinta. Nors tai irgi nemaišo. Bet šiuo atveju, bet tai tikrai yra neesmė atminimo.
Taip. Ir, Saulena, norėčiau ir iš tavęs išgirst prieš atsisveikinant.
Paminklas. Na, manau, paminklas esate jūs, esate svargdienis, tėvai Marijonai. Tie žmonės, kurie susidūrė su Matulaičiu, padarė savo pasirinkimus, apie kuriuos mes ir nežinome garsiai. Ir tylus paminklas, manau, labai sunku apčiuopti ir įvardinti istoriją, galbūt pamatys tą visą indėlį, tą šviesos kelią, kurį nuėjo jisai ir paliko tas pėdsakas. Manau, kiekvieno iš mūsų asmeniškas apsisprendimas daugelio kasdieniškų situacijų yra tas pėdsakas. Ir nebūtinai iškart pasimatantis.
Ar dar turėtumėt ką pridurt prieš užbaigiant mūsų laidą?
Šiaip tai nežinau, kažkaip tai norėčiau padėkoti galbūt ir už tą galimybę pasidalinti šiandien ir apie Jurgį Matulaitį, ir iš tikrųjų tik tai pritarčiau Saulenai apie tai, kad sesės vargdienės, man šiandien irgi yra tas vat liūdėjimas, būtent Matulaičio tas tylus kvietimas, tylus ženklas eiti paskui, ir tikrai ačiū, kad esat ir ačiū, kad sesėte.
Ačiū mūsų mėlyjams svečiams už gražius žodžius, ir ypatingai noriu padėkoti Andriui už naują tekstą, už naują knygą Kelio bendryje ir už tais mintis, kurias jūs dėstot ir knygoje, ir šiandienos mūsų susitikime, kas, manau, tikrai buvo labai svarbu ir ką perpinė ataudė Saulena tais gyvais prisiminimais. Mum yra svarbi atmintis. Atmintis šventųjų, kurie numynė tą kelią pirmą mūsų ir kurie kviečia, padeda mum truputį galbūt lengviau, tačiau vis tiek asmeniškai moko, kaip išsirengti iš savęs, iš savo nuodėmės gyvenimo ir eiti arčiau koja kojon su Jėzumi į išganimo kelią. Ir baigiant, norėčiau tik tai priminti iš laiško Galatam apie dvasios vaisius, kurie, turbūt ir šiandieną skambėjo ir ypač yra gyvi Matulaičio gyvenime, palaimintojo Jurgio Matulaičio gyvenime. Ir apaštalas sako, kad dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. Tad į laisvę ir ne įstatymo raidę ar į formulės kokius receptus, bet būtent išsilaisvinimą ir išganimą kviečia Jėzus su savo draugais šventaisiais. Tai ačiū visiems už tą bendrą kelionę ir iki kitų kartų. Sudie.
Laidą vedė sesuo Daiva Kuzmickaitė.